Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lep pozdrav, dragi ljubitelji kulture. V stekleni dvorani gospodarskega razstavišča bo od jutri naprej na ogled razstava Možgani, zgodba od znotraj. Razstavo bo drevi odprl ameriški veleposlanik Joseph Musomeli, odprtja se bo udeležil tudi minister za kulturo, ki upravlja tekoče posle Uroš Grilc. Potujoča razstava Ameriškega naravoslovnega muzeja prikazuje delovanje človeških možganov. Razstava, ki bo odprta do 24. avgusta, bo obiskovalce seznanila z najnovejšimi odkritji nevroznanosti. S pomočjo interaktivnih prikazov, ugank, slik možganov in dognanih modelov bodo lahko raziskovali občutke, čustva, misli in razvoj možganov ter celo njihovo prihodnost. Razstava je razdeljena v več tematskih sklopov. V prvem delu so predstavljeni možgani s kompleksnimi možganskimi povezavami. Sledi uvodni film, ki prikazuje plesavko na audiciji, spremlja pa ga prikaz aktivnosti, ki med tem potekajo v možganih. Ponujen je pregled povezav med možgani in čutili, čustvi in mišljenjem, prikazano pa je tudi spreminjanje možganov od rojstva do starosti. Postavitev se sklene s tematskim sklopom Možgani in 21. stoletje, ki ponuja vpogled v napovedi na področju raziskovanja možganov v prihodnjih desetletjih. Razstava je, kot smo rekli, interaktivna, med drugim bodo obiskovalci lahko videli delovanje nevrotransmiterjev, preizkusili pa se bodo lahko tudi pri igri s hanojskimi stolpi in v reševanju številnih vaj, ki izboljšujejo delovanje možganov. Ob razstavi bo potekal tudi bogat spremljevalni program. Obiskovalci se bodo lahko udeležili več kot 40 predavanj, med drugim bodo potekale tudi delavnice, možganski fitness in večerna srečanja, možganski dialog. Razstavo Možgani, ki je plod sodelovanja Ameriškega naravoslovnega muzeja, oddelka za kulturo mesta Milano, Kitajskega centra za znanost Guangdong ter Španskega naravoslovnega parka, so na ogled prvič postavili leta 2010 v New Yorku, nato pa je gostovala še na Kitajskem, v Španiji in Italiji. V frančiškanski cerkvi na Kostanjevici nad Novo Gorico se začenja cikel koncertov naslovljen Glasba z vrtov svetega Frančiška, ki bo letos zvenel že 20. leto zapored. Do 23. junija se bo zvrstilo 7 koncertov uveljavljenih glasbenikov ter mladih slovenskih glasbenih talentov. Glasba z vrtov svetega Frančiška v prijetnem okolju frančiškanskega samostana Kostanjevica že 20 let bogati goriški kulturni prostor in s koncerti predvsem mladih, še neuveljavljenih, a izjemno nadarjenih glasbenikov daje poseben pečat. Prisluhnimo direktorici kulturnega doma Pauli Jarc, ki bo spregovorila o konceptu glasbe z vrtov svetega Frančiška.
Predvsem ponuditi mladim, še neuveljavljenim, a izrazito talentiranim glasbenikom koncertni oder in jim tako odpreti vrata v širni glasbeni svet, kjer potem lahko začenjajo utrjevati svojo umetniško pot. To je koncept, ki ga peljamo praktično že od začetka. Poleg tega pa je tudi pomembno to, da spodbujamo glasbeno ustvarjalnost tega prostora, širšega goriškega prostora, tudi z obeh strani meje. V vseh teh letih se je tu na Kostanjevici zvrstilo veliko število izjemnih koncertov, ki kažejo na to, da smo na pravi poti in da smo glavni namen tudi dosegli, torej da smo mladim ponudili koncertni oder, oni nam pa v bistvu prinašajo v ta prostor svežino, mladostni naboj in tudi res iskreno željo po muziciranju. Prav to je verjetno tudi razlog občudovanja številnega občinstva, ki prihaja na te koncerte.
Tako direktorica kulturnega doma Nova Gorica Pavla Jarc. Jubilejno sezono so zaznamovali z izdajo zbornika, s čimer so želeli javnost seznaniti živahnim koncertnim utripom glasbe z vrtov svetega Frančiška. V njem so poleg pogleda v zgodovino glasbenega cikla, strokovne ocene in bogatega slikovnega gradiva podpisani tudi vsi dosedanji koncerti. No še nekaj besed o jubilejni sezoni tudi v besedah Pavle Jarc.
V tem duhu smo oblikovali tudi 20. jubilejno sezono, kjer so dobili prostor predvsem mladi glasbeniki iz goriškega področja z obeh strani meje. Začnemo pa z Slow Windom, pihalnim ansamblom, ki je tudi pred 20 leti tukaj prvič nastopil in tudi oni letos praznujejo prav 20-letnico delovanja. Zelo zanimivo je to, ko smo listali po naših arhivih in pripravljali ta zbornik ob 20. obletnici glasbe Svetega Frančiška, smo ugotavljali z navdušenjem, koliko takrat mladih, neuveljavljenih, talentiranih glasbenikov je danes postalo priznanih solistov ali komornih glasbenikov. In to nek način velja tudi za Slow Wind, ki se je uspel prebiti ne samo v širši slovenski, ampak tudi v mednarodni prostor.
Thank you.
Poslušate kulturne utrinke na Radio Ognjišče. Fotografsko društvo Janez Puhar Kranj ta teden v Gorenjski prestolnici organizira že tretjo mednarodno fotokolonijo poimenovano Puharjevi dnevi. Srečanje slovenskih in tujih fotografov se je začelo včeraj v mesto, kjer se je pred 200 leti rodil prvi slovenski fotograf in izumitelj fotografije na steklo, pa prinaša 9 razstav in projekcij. Puharjevi dnevi postajajo že tradicionalen dogodek, ki ga letos posebej zaznamuje tudi 200-letnica rojstva Janeza Puharja. Letošnje fotokolonije v Kranju, ki poteka pod pokroviteljstvom Fotografske zveze Slovenije in Mednarodne zveze za fotografsko umetnost, se udeležuje 9 avtorjev iz Slovenije in 4 tujih držav. Fotografi bodo svoja dela do sobote predstavljali na razstavah in projekcijah. Za fotografe kolonija predstavlja možnost za druženje, izmenjavo izkušenj in fotografiranje, za druge pa priložnost videti, kaj so priznani avtorji ustvarili. Srečanje pomeni tudi mednarodno promocijo prvega slovenskega fotografa in izumitelja fotografije na steklo ter hkrati mednarodno promocijo Kranja in Slovenije. Kulturno društvo Lipa Pivka vabi na kulturni večer z igralcem Pavletom Ravnohribom, in sicer v soboto 17. maja ob 19. uri v avlo osnovne šole v Pivki. V tradicionalnem pogovoru pod Lipo vam bodo predstavili znanega in priljubljenega dramskega igralca Pavleta Ravnohriba, ki bo interpretiral odlomke iz bogate zakladnice slovenske umetniške besede in lastnega dramskega ustvarjanja. Pri programu sodeluje tudi mešani pevski zbor Košana. Lepo vabljeni na ščepec kulture v Pivko v avlo osnovne šole to soboto 17. maja. Za konec pa še nekaj bolj ali manj kulturne politike. Izbira komisije, imenovana za izvedbo javnega razpisa za generalnega direktorja Cankarjevega doma, je ministru, ki opravlja tekoče posle, Urošu Grilcu kot najbolj ustrezno kandidatko predlagala Uršulo Cetinski, ki trenutno vodi Slovensko mladinsko gledališče. Mnenje pred imenovanjem, ki ni zavezujoče, bosta zdaj podala sveta zavoda. Ministrstvo za kulturo je v ponedeljek na svet in strokovni svet Cankarjevega doma posredovalo prijave kandidatov, ki so oddali popolno vlogo in ki izpolnjujejo formalne razpisne pogoje za zasedbo delovnega mesta. Z njimi je bil v okviru izbirnega postopka opravljen tudi razgovor. Po mnenju komisije, v kateri so bili generalni direktor direktorata za ustvarjalnost Gašper Troha, sekretarka na ministrstvu Mojca Jan Zoran, vodja pravne službe ministrstva Matej Zavrl ter Alja Predan in Monika Krtin kot zunanji članici, sta za zasedbo tega delovnega mesta primerni 2 kandidatki, v izbor pa je komisija ministru predlagala Uršulo Cetinski. Minister bo odločitev sprejel, ko bo prejel mnenja sveta in strokovnega sveta zavoda, čeprav mnenje svetov ni obvezujoče. Na vprašanje, kdaj predvidoma je mogoče pričakovati ime, ki bo nasledilo dolgoletnega direktorja Cankarjevega doma Mitjo Rotovnika, pa so na ministrstvu odgovorili, da bo razpis predvidoma zaključen v drugi polovici junija. Ministrstvo je na razpis za generalnega direktorja Cankarjevega doma prejelo skupno 11 prijav, pogoje za omenjeno delovno mesto je izpolnjevalo 7 kandidatov, nova generalna direktorica ali direktor pa bo svojo funkcijo nastopil meseca oktobra. Toliko sem vam pripravil za danes v kulturnih utrinkih, hvala, ker ste bili z nami in lep pozdrav spet do jutri.